Tas ir īstenībā tehniski vienkārši un ļoti labi, ka tāda iespēja mums parādījās. Proti, viens no telefona operatoriem Latvijā bija sācis pats izsūtīt saviem klientiem izziņu. Un tad mēs sazinājāmies arī ar pārējiem diviem ar lūgumu šādu izziņu izsūtīt. Tehniski tas notiek tieši tāpat, ka tad, kad jūs nokļūstat citā valstī un saņemat izziņu par tarifiem. Tā arī šī gadījumā vienkārši operatori pēc mūsu lūguma izsūtīja informāciju cilvēkiem, kas šobrīd atrodas Francijā vai vēl tiešāk Parīzē, lai viņiem ir informācija, kur griezties, ja viņiem ir jautājumi nepieciešama palīdzība. Īpaši pirmajās stundās, pirmajā dienā pēc terora aktiem nav informācijas nevienam par to, kur atrodas Latvijas pilsoņi. Ļoti ilgi nāca informācija arī no Francijas varas iestādēm par to, kas īsti ir cietušie, vai cietušo vidu varētu vai nevarētu būt arī mūsu pilsoņi un valsts piedarīgie. Līdz ar to mums bija no savas puses svarīgi saprast, vai visi mūsu valsts piedarīgie ir drošībā un viss viņiem ir kārtībā. Un pēc tam, protams, ka ņemot vērā, ka drošības situācija valstī ir nopietna, ņemot vērā, ka ir pastiprināts drošības kontroles, ir, protams, svarīgi, lai cilvēki būtu informēti par to, kā rīkoties, ko paredzēt un kā tikt mājās pēc iespējas veiksmīgāk.